سورت احزاب مدینہ منورہ میں نازل تھی ہے، انہی میں 9 رکوع 73 آیتوں ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریا تو یہ کو نہایت مہربان باجارو ہے۔
یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔
اے رسول عربی، توہاں تقویٰ تے ثابت قدم رہو، اے کافرن اے منافقن جی کاب نہ بدھو، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھندڑ حکمت وارو آئے۔
واتبع ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔
اے توہاں وحی ربانی جی تابعداری کریو، بے شک اللہ تعالیٰ توہاں جے عملن کھاں خبردار آئے۔
وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔
اے رسول عربی، تمہاں اللہ تعالیٰ تے توکل کریو، اے اللہ تعالیٰ بہترین کارساز آئے۔
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔
اللہ تعالی کے انسان دے سینے میں بدلیوں نہ رکھائیں آئیں، اے اللہ تعالی تہاں جی گھر وارن کے تہاں جو ماو نہ کیو آئیں جن سان تہاں زہار کریو تھا، اے اللہ تعالی تہاں جے نپائل پٹن کے تہاں جو حقیقی پٹ نہ بنایو آئے، یہ ہت تہاں جی زبانی گال ہے، اے اللہ تعالی حق فرمائے تھو وہ سائیں رستے تے ہلائے تو۔ زہار لفظ جو تفسیر ہندی تا ہے تو کو مرد پانچی زال کے چوے تو تو مجھے لائے مجھے ماں وانگر موتے حرام آئیں، شریعت موجب زہار طلاق نہ ہے، بلکہ جیس تائیں انہ جو کفارو ادا نہ تو کرے تیس تائیں پانچے گھر واری کے وے جو نہ تھین دو۔ از تفسیر مظہری۔
ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
تَوَاں انہاں نپائل پٹن کے ہندن پیرن جے نالے سان سڈیو، ایو اللہ تعالی وٹ بالکل صحیح آہے، او جے کنے تواں انہاں جے پیرن کے نتھا جانو او اوے تواں جا دینی بھاو ایں تواں جا سوٹ ہے، ایں جے کا تواں ہن کھا اگ غلطی کی انہاں جو تواں تے کو گناہ نہ ہے، گناہ تے امدن دلی ارادے سان کیل عمل جو تھے تو، اللہ تعالی گھنو بخش کندڑ باجارو ہے۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔
رسول ربی دین ای دنیا جے سبنی کمن میں مومنن کے سندن جان کا ودیق حقدار ایں قریب ہے، ایں رسول عربی جو گھر واریوں مومنن جو مارو ہیں، ایں سندن رشتہ دار لوے محفوظ میں بین مومنن ایں مہاجرن جے بنسبت ایک بے کے ودیق قریب ہیں، مگر تواں پنجے دوستن سان ورثے میں تانے کی کریو، یا گال لوے محفوظ میں لکھلا ہے۔
واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا۔
اي رسول عربي، تو وہ وقت یاد کریو جڑا اساں نبین کھاں میثاق یعنی پکو وعدو ورتو، اے تواں کھاں اے حضرت نوح کھاں اے حضرت ابراہیم کھاں اے حضرت موسی کھاں اے حضرت عیسیٰ بن مریم کھاں، اے اسا انہاں کھاں مضبوط میثاق ورتو۔
لیسأل الصادقین عن صدقہم واعد للکافرین عذاباً الیما۔
تے پیغمبرن کھاں रिसालत जी तबलीग बाबत ज़रूर सवाल पुछियो वेंदो। अल्लाह ताला काफ़िरनि लाइ दर्दनाक अज़ाब तयार कयो आहे।
या अय्युहा लज़ीना आमनु ज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फअरसलना अलैहिम रीहा وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا
اے مومنو تواں اللہ تعالی جو اوے نعمتوں یاد کریو جيڪي ان تواں تي ڪيون آهن جي وقت تواں وٽ کافرن جو لشڪر آيو او اسان انن تي طوفان ۽ او لشڪر ملائڪن جو موڪليو جيڪو تواں نه ڏٺو ۽ اللہ تعالی تواں جي عملن کي
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا
جي وقت لشکر تواں جي مٿي هيٺي پاسي کان آيو ٿي ۽ ان وقت تواں جو اکيون هيٺ ٿي ويون ۽ دليون گلن تائين پهتيون ۽ تواں الله تعالى بابت امید نا امید جا گمان کرن لگا
هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا
ان جائے تے مومنن کھاں امتحان ورتو ویو ۽ کھین سخت پریشان تھیونو پیو
واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا
ऐं उन वक़्तु मुनाफ़िक ऐं जिन माण्हुनि जी दिलनि में मर्ज़ु हो उन्हनि चयो त अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल असां सां फतह जो पूरो वाइदो कयो आहे
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا
اي وقت انن ما هڪ گرو چيو اي مدينه جا رهاڪو هتي تواں جي جاءِ ناهي پوءِ تواں موٽي وڃو ۽ انن مان هڪڙي فريق يعني منافق رسول عربي کان اجازت وٺن ٿا چون ٿا ته بيشڪ اسان جا گھر اڪيلا آهن ۽ سندن گھر اڪيلا ناهن اهي جهاد کان فرار ٿيڻ چاهين ٿا
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا
جے کرے مدینہ منورہ جے طرف کھاں انہن تے لشکر اچے ہا انہن کھاں پوئے اوہے انہن کھاں کفر چاہن ہا ضرور یہ کن ہا این نہ رہیا مدینہ میں مگر تھوڑی دیر
وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا
این بے شک انہی کھاں اگر میں اوے اللہ تعالیٰ کھاں وعدو کرے چکا ہوا تو یہ اٹھی ورائے کون بھجدہ این اللہ تعالیٰ کھاں کہل وعدے جی اچھا کہی ویندی
قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا
رسول عربی تہاں فرمائیو تہاں کے فرار سے ہرگز فائدو نہ دیدو جے کرے تہاں موت یا قتل کھاں بھجدا ہیں ان حالت میں تہاں تمام تھوڑو فائدو وٹھی سگو تھا
قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
رسول عربی تہاں فرمائیو تہاں کہ اللہ تعالیٰ جے حکم کھاں کیر بچائے سگے تو جے کرے وہ تہاں لائے برائی یا بھلائی جو ارادو رکھے تو ۽ اوے اللہ تعالیٰ کھاں سوائے وہ دوست ۽ مددگار نتھا لہن
قد يعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا ولا يأتون البأس إلا قلیلا
بے شک تہاں ماں اللہ تعالیٰ انہن ماڻھن کے جانے تو جيڪي جهاد کھاں روکين تھا ۽ اوے پنهنجي भाउरनि खे चवनि था तव्हां असां ॾांहुं हलिया अचो ऐं उहे जंग में नथा अचनि مگر تھوڑا.
اشحتن علیکم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
توان لائے اوے سخت بخیل آہیں پوئے جے وقت خوف اچے تھو تو توان انہوں کی رفتا اوے پانجو اکیوں خوف سببان پھرائیں دا انہوں مانو انگر جہاں تے موت اچھی چھایو ہوجے وہ جے وقت خوف ہلو بیندو تو فوراً یہ مال غنیمت کی لالچ میں پانچ زبانوں سے تمہیں تانا ہنگا انہوں مان ایمان نہ دو اللہ تعالیٰ انہوں جا عمل چٹ کرے چلیا یا گال اللہ تعالیٰ لائے آسان آئے.
يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان یأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا.
یہ منافق بھائن تھا کافرن جو لشکر انا نبی آئے جے کریں وہ لشکر بے دفعے اچے تو یہ ارادوں کن تھا کاش یہ باراڑی میں ونی امن سا رہنا مدینے میں ایندڑ مان کھان تمہاں جو خبروں معلوم کن ہا جے کریں یہ تمہاں میں ہجن ہا جنگ نہ کن ہا مگر تھوڑا.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا.
بے شک تمہاں لائے رسول عربی جی تابعداری کرن میں تمام گھنی بہتری آئے ان شخص لائے جو اللہ تعالیٰ قیامت جی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ کے گھنو یاد کرے تو.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
جڏهن مؤمنن کافرن جا لشکر ڏٺا مؤمنن چيو هي اهو آهي جيڪو اسان سان الله ۽ الله جي رسول وعدو فرمايو ۽ الله تعالى ۽ الله جي رسول سچ فرمايو ۽ انهي سان مؤمنن جو ايمان ۽ رضا مندو زياده ٿيو.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
مؤمنن ما کہ اڑا مرد آهن جن الله تعالى سان ڪيل وعدو سچو ڪيو پوءِ ڪي انهن ما شهيد ٿيا ۽ ڪي انهن ما شهادت لاءِ منتظر آهن ۽ انهن ۾ کنہیں قسم کی تبدیلی نہ آئی. ان آیت شریف جو مختصر تفسیر ہن ریت ہے حضرت سینا حمزہ حضرت سینا مصعب بن عمیر حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابی ہوا جے جنگ میں شہید تھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت جا منتظر رہا. حضرت تفسیر بیضاوی وتفسير مزاري شريف.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
ان الله الله تعالى سچن کي سندن سچ جي جزا دے ۽ منافقن کي عذاب چکھائے جيڪڏهن چاهي يا انهن تي وري جيڪڏهن توبه تائب ٿيا بے شک اللہ تعالیٰ بخشیدر باجارو ہے.
ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا.
اے اللہ تعالیٰ کافرن کے موٹائیو ان حال میں جو وہ سخت کاوڑ میں ہوا ایں کے خیر کے نپوتا ایں جنگ میں اللہ تعالیٰ مؤمنن جی مکمل مدد کی ایں اللہ تعالیٰ بڑی طاقت وارو غالب ہے.
وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا.
ऐं अल्ला ताला अहल किताब यानी यहूदियुनि खे संदनि मज़बूत क़िलनि मां हेठि लाथो ऐं उन्हनि जे दिलनि में रोब विधो। पोइ उन्हनि मां हिकु फरीक़ खे तव्हां क़तल करियो था ऐं हिकु गिरोह खे तव्हां क़ैद करियो था।
وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا।
अल्लाह ताला तव्हांखे उन्हनि जी ज़मीन ऐं उन्हनि जे घरनि ऐं उन्हनि जे मालनि ऐं उन ज़मीन जो वारिस बनायो जंहिं ते तव्हांजा अञा पेर न पुहता हुआ। अल्लाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे।
يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا।
اے سچا نبي تواں پنجي بيبن کي فرمايو تہ جيڪڏهن تواں دنيا جي حياتي ۽ ان جي زينت खे पसंदि करियो थियूं पोइ तव्हां अचो ऐं तव्हांखे सामान यानी टे कपिड़ा ॾियां ऐं आऊं तव्हांखे सुहिणे नमूने सां छॾे ॾियां।
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا।
ऐं जेकॾहिं तव्हां अलाह ऐं अलाह जे रसूल ऐं आख़िरत जे घर यानी जन्नत खे पसंदि करियो थियूं पोइ बेशक अल्लाह ताला तव्हां सभिनी नेकोकार बीबियुनि लाइ अजर अज़ीम तयारु कयो
आहे।
اے نبی جون بیبیوں سگوریوں تواما جیکنے کہ بالفرض رسول عربی جی نافرمانی کئی تو ان لائے بین عورتوں جے بھیٹ میں بیڑو عذاب کیو ویندو ایں یو اللہ تعالی لائے تمام آسان ہے۔
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔
ऐं तव्हां मां जेका अल्लाह ताला ऐं अल्लाह जे रसूल जी ताबेदारी करे थी ऐं अमल साले करे थी त असीं हुनखे संदसि सवाब ॿियो करे ॾींदासीं ऐं असां हुन लाइ बिश्त तयारु कयो आहे।
نبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔
اے نبي جو بيبيو تما هرگز بين عورتن جيڙيو ناهو جيڪره تما خوف ڪريو ٿيو پوءِ تما ڳالهائڻ ۾ نرمي نه ڪريو پوءِ تما رکندو هو شخص جنهن جي دل ۾ مرض آهي ۽ توهان صاف صاف ڳالهايو۔
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمن الصلاه واتين الزكاه واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
اي توهان پنهنجي گھرن ۾ رهو ۽ گذريل جهالت جهڙي بي پردگي نه ڪريو ۽ توهان نماز پڙهو ۽ زڪات ادا ڪريو ۽ الله تعالى ۽ ان جي رسول جي فرمانبرداري ڪريو۔ الله تعالى اهو ئي چاهي ٿو त रसूल अरबी जे अहल बैत तां हर क़िस्म जी नापाकाई परे करे ऐं उन्हनि खे चङी तरह पाक साफ़ करे। मज़कूर बाला आयत शरीफ़ में अहल बैत जो लफ़्ज़ आयो आहे, हुन जी मुख़्तसिर तफ़सीर हिन रीत आहे। अहल सुनत जे अक़ीदे मुताबिक़ अहल बैत मां मुराद नबी करीम सलाहु वसलम जिन जूं घरवारियूं संदन न्याणी बीबी सैयद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सईदना अली करम अल्लाह तआला वजह वर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ऐं हज़रत सईदना इमाम हसन رضی اللہ تعالیٰ عنہ ऐं हज़रत सैना इमाम हुसैन रज़ीला ताला अनहुम अजमैन आहिनि। तफ़सीर मज़री में इहे हवाला मौजूदु आहिनि। अलावाज़ी अहल सुन्नत जे अक़ीदे जे इमाम हज़रत मंसूर मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैह बि ईअं फ़रमाइनि था त अहल बैत मां मुराद مذکور بالا شخصیتوں آہن
واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا
اے تواں ان کے یاد کریو جیکے اللہ جو آیتوں ایں حکمتوں تواں جے گھرن میں پڑھیوں وجن تھیو بے شک اللہ تعالی لطیف یعنی باریک بین خبردار ہے۔
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
بے شک مسلمان مرد ۽ مسلمان عورتوں ۽ مومن مرد ۽ مومن عورتوں ۽ فرما بردار مرد ۽ فرما بردار عورتوں ۽ سچا مرد ۽ سچيون عورتوں ۽ صبر ڪندڙ مرد ۽ صبر ڪندڙ عورتوں ۽ نيوڙت ڪندڙ مرد ऐं निवड़त कंदड़ औरतूं ऐं ख़ैरात कंदड़ मर्द ऐं ख़ैरात कंदड़ औरतूं ऐं रोज़ा रखंदड़ मर्द ऐं रोज़ा रखंदड़ औरतूं ऐं परहेज़दार मर्द ऐं परहेज़दार औरतूं ऐं अल्लाह ताला जो घणो ज़िक्र कंदड़ मर्द ऐं घणो ज़िक्र कंदड़ औरतूं अल्लाह ताला इन्हनि सभिनी लाइ मग़फ़िरत ऐं अजर अज़ीम यानी बिश्त तयारु कयो आहे।
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
أي جنان अलाह ताला ऐं अल्लाह जे रसूल कंहिं कम बाबति कतई फ़ैसिलो ॾिनो आहे त पोइ कंहिं मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरत खे उन मामले जो को इख़्तियार न आहे। ऐं जेको शख़्स अल्लाह ताला ऐं अल्लाह जे रसूल जी नाफ़रमानी करे थो पोइ बेशक
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
اے حبیب تواں یاد کریو جیں وقت تواں ان مانو یعنی حضرت زید کے چیو جیں تے اللہ تعالی تواں نعمت کئی تے تو پانجی گھر واری یعنی بی بی زینب پان وٹ رکھ ऐं तूं अल्लाह खां ख़ौफ़ कर ऐं तव्हां जंहिं ॻाल्हि खे पाण वटि मख़फ़ी करियो था अल्लाह ताला हुनखे ज़ाहिरु करे थो ऐं तव्हां माण्हुनि खां ख़ौफ़ करियो था ऐं अल्लाह ताला वधीक हक़दारु आहे जो तव्हां हुन खां ख़ौफ़ करियो। पोइ जॾहिं हज़रत ज़ैद उन मां पंहिंजी हाजत पूरी कई असां उन जो निकाह तव्हां सां कयो इन लाइ त मोमिननि ते पंहिंजे निपायल पुटनि जी घरवारनि सां निकाह करण में को हर्ज न थिए जॾहिं उहे पंहिंजी हाजत उन्हनि मां पूरी कनि ऐं अल्लाह ताला जो हुकुम नाफ़िज़ आहे।
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا
رسول عربی تے ان گال جو او حرج نہ ہے جکا اللہ تعالی سنن لائے مقرر فرمایا ہے اللہ تعالی جی سنت اگے نبین میں بھی جاری ہوئی اللہ تعالی جو امر تقديري آهي
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا
وہ پیغمبر جيڪي الله تعالى جا پيغام پهچائن ٿا ۽ ان کان خوف ڪن ٿا ۽ الله تعالى کان سواءِ ڪنهن کان نٿا ڏجن ۽ الله تعالى بهترين حساب ڪندڙ آهي
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
محمد كريم صلى الله عليه واله وسلم تماما کہ مرد جو والد مکرم نہ ہے پر پان اللہ جا سچا رسول ہے خاتم النبیین ہیں ہے اللہ تعالی ہر چیز جو علم رکھندڑ ہے مذکورہ بالا آیت شریف میں لفظ خاتم النبیین جو آیا ہے انہی لفظ جو مختصر تفسیر ہن لیتا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ والہ وسلم آخری نبی ہیں ہیں پان کریمن کا پوئے نبوت جو پیغام کھنی کو بھی نبی نہیں دو تفسیر نصفی تفسیر بیضاوی تفسیر جلالین تفسیر ابن عباس تفسیر مظہری